Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради темата «Портретът на един голям лидер».
Позволете ми да ви представя най-странната група, която някога е съществувала. Тя неизбежно трябваше да се разпадне. Ето Петър, силен и буен рибар. Матей, държавен чиновник, данъчен инспектор, служител на римските окупатори. Нещо като национален предател. Искам да ви представя и Симон Зилот. Той е обратното. Един борец против римското потисничество. Юда Искариотски. Името му произлиза от думата Сикер. Тоест, това е един къс меч, който юдейската съпротива използва срещу потисниците. Всъщност, това е един предател, един от юдейската съпротива, един терорист. Експлозивна смес от хора, които не биха живяли заедно, без очудващото водачество на един, който ги събра. Скъпи приятели, днес ще ви представим портрета на един много голям лидер. Повече от всякога сега имаме нужда от вдъхновители, които ни карат да мечтаем, защото кошмарите стават все повече и повече и са всъщност неизброимо повече от мечтите. Имаме нужда от модели, с които да се идентифицираме и в чието присъствие да израстваме и чието идеали за живота ни да бъдат вдъхновяващи. Имаме нужда от хора, които ни намират там, където сме, макар че понякога трябва да слизат много ниско, за да ни намерят. Такива, които ни помагат да се опознаем и са способни да открият непознатите богатства, скрити в нас. Скъпи приятели, трябва да признаем, че познаваме твърде малка част от своите силни страни. Не сте ли забелязали, че има хора, които ни правят по-добри, когато сме в тяхното присъствие? Ние имаме нужда да бъдем обичани такива, каквито сме. Имаме нужда от поглед, който не се спира върху нашите слабости, от някой, който вярва в нас и който вижда това, което можем да станем. Всички ние търсим тази идеална личност, която ще ни помогне да живеем един, наистина, истински живот.
Лично аз се намерих в лицето на Исус Христос. Сигурно си мислите, 2000 години ни пълнят главите с този Исус. Казват, че е Бог. Как тогава да се сравняваме с Него? Представят го като идеалния човек, един перфекционист. И сега един въпрос. Исус Бог ли е или човек? И двете. Той е и Бог, и човек. Казвайки това, осъзнавам дълбочината на тази тайна отговорността на такова твърдение. Признавам, че ми е трудно да обединя две различни концепции за една реалност. Бог е едновременно твърде високо и твърде ниско. Исус е дошъл, за да открие Бога на човека, но освен това да разкрие божествения идеал за човека. Впрочем, Пилат, римският управител, който осъди Исус, представяйки го на тълпата, едва ли е съзнавал истината, която изрече «Ето човек». И днес, скъпи приятели, искам да говоря за човека Исус, този, с когото мога да се идентифицирам. Този, който ми позволява, общувайки с него, да израствам, да ставам все повече и повече онова, което мога да бъда с Божията помощ. Той е един мост към живота. Не мислите ли, че живота често наподобява нареждане на пъзел? Понякога кутията се обръща, всичко се обърква и е толкова трудно да възстановим образа, колкото на мене един поглед към Исус ми позволява да възстановя собствения си образ. Намирам в него моята значимост. Наполеон, мислейки върху хода на историята, пише за Исус към края на живота си. Той единствено успя да извиси човешкото сърце към невидимото, да пренебрегне или да жертва временното и така да свърже небето с земята.
Обичам този Исус, който е извън всяка партия и идеология. Опитваха се да го затворят в една философия, да направят от него един пророк, моралист, социалист, революционер, феминист и какво ли още не. Но това, което най-много ме впечатлява е, че той остава независим. Той е на страната на всички, без да е от ничия партия. Ето, той е евреин с евреите, уважава закона. Но все пак ще каже тежки думи на религиозните водачи. Беден между бедните, той се бунтува срещу гражданските и религиозни власти, но никога не призовава към насилие, а напротив. Той беше един покорен син, но все пак се бори и държеше на личната си свобода. Той беше един гражданин на света и има думи за всички, за юдеи, не юдеи. Той е символ на свободния човек, който иска да сподели своята свобода. Той е свободен и желая всички да бъдат свободни. Той смело може да каже това, което мисли. Един ден попита своите ученици: според както казват хората, кой съм аз? И тогава учениците бързат да кажат какво другите мислят. Не е трудно, скъпи приятели, да кажем какво мислят другите, за да скрием своето мнение за чуждото. Исус го знаеше. Това е най-лесното. А вие какво казвате? Попита той. Кой съм аз? Какво ли мислят хората за това, кой е Исус? И какво знаят за него? При един репортаж се получават следните отговори. Това е труден въпрос. Друг казва, Христос е имал сила в своя поглед. Трети, Исус е голямата Божия ръка. Четвърти, той е един човек, който е белязал историята, изключително умен човек. Пети, един свободомислещ. Надарен да говори на хората, е следващото мнение. Той е бил един чудесен лечител. Други мислят, че е човек с много идеи, вероятно с някаква мисия. Някой го определят за екстремист, който е следвал до край своите убеждения. Други отговарят, че не го познават, не са го виждали. Но кой е всъщност Исус?
Това е факт. Исус не оставя никого безразличен. Неговите думи, неговите дела учудват, привличат, замайват. Когато Христос говори, всички са внимателни. Неговите думи или жестове бързо събуждат ентусиазъм или омраза. Той върви и хората го следват. Спира и всички сядат да го слушат. Той прекосява езерото и тълпата, бърза да го посрещне на другия бряг. А Исус върви, върви за една среща с другия, който и да е той. Това е една жажда за общуване. Трябва веднага да кажем, той е извън нормата. Независимо дали сме убедени християни или не, този феномен заслужава внимание. Исус беше и остава един магнит, привличаш към себе си жени, деца, богати, бедни, религиозни елит на своето време, измамници, проститутки, хора, изключени от обществото, авантюристи, благоразумни. Всички търсят присъствието му и го придружаваха в една част от пътя му. Но не, не. Исус не е сладкото бебе, за което си спомняме на Коледа. Не е и тази анемична личност, блудкава и сурова, която виждаме в някои филми, и която е, за съжаление, по образа на някои християни днес.
Скъпи приятели, спомням си за една история от някакъв филм. Двама музиканти свирят на публично място, за да съберат малко пари. Музиката им е твърде ритмична и те се поклащат от удоволствие. Покрай тях минава един човек с замръзнала стойка и лице от мрамор. Кой е този? Пита един от музикантите. О, това е един особен тип, християнин, отговаря другият. И добавя тихо, за да не обиди минаващия. Това са дълбоко замразени християни. Дори на дърво да ги окачиш, те няма да се клатят, както ние се клатим. Не, Исус не беше дълбоко замразен. Той казваше на хората: дойдох и се храня, и пия. А вие казвате, ето един лакомник и винопиец. Разбира се, Исус не беше нито лакомник, нито винопиец. Но това злонамерено обвинение показа, че той е ценял радостите в живота. В един друг случай идват при Исус, за да обвинят учениците му, че живее твърде добре. Защо ние и фарисеите пости много, а твоите ученици не постят? Исус им казва, могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженеца? О, колко ми харесва начина, по който Исус отговаря. На всичко отгоре той беше един ентусиаст. Няма нищо по-заразително от ентусиазма. Исус разказва, например, историята на един пастир, който е загубил една от овцете си. И той тръгва дълбоко разтревожен да я търси. Когато я намира, с каква радост я качва на раменете си и, връщайки се, поканва всички приятели и съседи да празнуват. Неговата радост не може да не бъде споделена. Тя се споделя и от това споделяне расте. И колкото повече се споделя, толкова повече расте. Това беше философията на Исус. Вярно е, скъпи приятели, че ние често сме много дискретни, покривайки с вуал нашите чувства. Исус обаче знаеше да се радва, да се смее и да плаче пред хората. Ентусиазмът на Исус беше толкова заразителен, че бе достатъчно да каже на някого «следвай ме», за да остави той всичко и да тръгне след него. На Закхей, непочтеният бирник, който се беше качил на едно дърво, за да види учителя, изглежда бе твърде нисък. Исус извика: «Побързай да слезеш, защото трябва да остана при тебе». Това е Исус. Няма време за бавене, не трябва да се изпуска случая, и нашия Захей се хвърля в краката на Исус и се ангажира публично да върне парите на всички, които е ограбил. Дори обещава да заплати причинените вреди. Една само дума на Исус възпламени неговата щедрост. Захей чувстваше ентусиазъм. За друг един случай ще ви разкаже Божидар сега, но искам преди това да цитирам едни думи на Исус, които той произнася тогава. Той казва, че никой, който гледа назад, не може да влезе в Божието царство. Но какво има предвид той?
Това бе девизът, който го таскаше напред. Той гледаше напред, не назад. Живееше с жар в настоящето. Той живееше с този жар. Не може да се отлага за по-късно това, което трябваше да се направи сега. Имаше тази способност да се възползва от случая, за да подбуди, да подтикне и разтърси този, който не споделяше неговия плам. Един ден той ще каже: «Остави мъртвите да погребват своите мъртви». Ще отправи тези думи към някой от учениците му, който чака да почине баща му, за да може свободно да го следва. Защо да отлагаме решението си за утре? Животът е толкова кратък, за да бъдем небрежни към това, което може да му даде смисъл. Така една поговорка казва: късметът има коса отпред, но отзад е плешив. Можем да го хванем, когато приближава, но когато отминал, е невъзможно да го върнеш. Да, ентусиастът е винаги в движение. Исус беше в непрекъснато действие. Евангелието докладва, че той поучава, вървейки по пътя, и се мести от място на място, все по-далече, избягвайки да стои на едно място и приканвайки ни постоянно да надминаваме себе си. Знаете ли, че на гръцки думата ентусиазъм означава божествено движение? Как ние, християните, сме ограбили веста на Евангелието от нейния динамизъм и радост, правейки я тъжна и сериозна? затворена в традиции и клишета. Исус беше един пътник между нас, но и ние сме пътници в този свят, които вървят към една друга реалност, за която Исус ни отваря пътя.
Скъпи приятели, дори примерите, които той използваше в поученията си, са белязани с хиперболизация, типична за ентусиазма. Той казва, че ако човек има вяра, може да премества и планини. Казва това на своите плахи и маловерни ученици. Нищо няма да е невъзможно за вас. На един баща, който дойде да го моли за своя умиращ син с думите: ако можеш, направи нещо, Исус реагира: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. На друго място, използвайки синаповото семе за илюстрация, той твърди, че такова малко то ще се развие и ще се превърне в едно голямо дърво, където небесните птици ще намерят подслон. Много образно, но извинете, това е напълно нереално. Синаповото семе никога не става дърво. Исус обаче искаше да предаде истината, че Божието царство е много по-велико и от най-смелото въображение, че надминава способността на разума да го възприеме. Но все пак и на тълпата казва, че царството Божие е като мая, която една жена слага в 40 кг брашно и това брашно втасва. Отново хиперболизация. Той изпълва целия свят. Бих казала, че хиперболизацията и мащабността са присъщи на ентусиастите, на препълнените сърца и умове. Посредствеността се премерва с думите. Крайностите я плашат. Но погледнете около вас, вижте красотата на творението, семена, звезди, изобилни количества. Какво е това, разточителност или изобилие? А Тома Аквински го нарича Божието великолепие. Не, Евангелието на Исус няма нищо общо с спокойната мъдрост. Това е един зов, който пробужда, който привежда в действие. Нека сега да си спомним и за един друг случай.
Този случай се отнася за един богат младеж, когато Исус разтърсва из основи. Иди и продай имота си, го дай на бедните и ме следвай, каза Исус. Скъпи приятели, това е един апел за един друг начин на живот и мислене. Но това е прекалено. Младият човек се обърна и си отиде. Не случайно Божието царство, за което мечтае Исус, е пълно с деца. Исус казва: ако не станете като децата, никак няма да влезете там. Това царство не е един рай за успелите, за служилите. Не. Това е място за нови създания. Деца. Деца играят. Децата се смеят. Динамика. Още нещо разказано от Исус. Историята за блудния син. Един непокорен син напуска своя баща. Той е свободен и бащата уважава свободата. Когато след много страдания синът се връща и бащата го посреща с изключителен ентусиазъм, ето вижте как реагира той. Донесете най-хубавата дреха, сложете пръстен на ръката му, сгоздвете огоеното теле, защото намерих сина си, който бе изгубен. Ето, това е Исус и неговата радост. Винаги готов да прости, да даде възможност за ново начало, да празнува с един радостен оптимизъм. Бих искал да прочета и този текст от Евангелието на Матей. Ето какво каза Исус на евреите, провокирайки ги с чувство за хумор. Защото освен всичко Исус има и тънко чувство за хумор, пълен с любов и съжаление. На жителите на Галилея, експлоатирани и страдащи, Исус ще каже: блажени сте вие. Той си позволява да им говори за щастие, дори в тяхното нещастие, и тълпата го слушаше с отворена уста. Те не бяха свикнали да им се говори за щастие, затова се налагаше Исус често да им повтаря: блажени сте. А за тези, които мислят, че оптимиста е един щастлив глупак, Шестертон е казал: да, ако оптимиста е един щастлив глупак, то песимиста е един нещастен глупак. И така до сега говорих, скъпи приятели, за темперамента на Исус. Много ми допада тази експлозия от свобода, искреност, оптимизъм, ентусиазъм, динамизъм. Още няколко думи за неговия дух, нека да кажем. Това, което ме поразява в него, е безусловната любов към всички хора, без разлика на култура, социално положение или религия. Вие видяхте, Между самите му ученици имаше богати, бедни, от еврейската съпротива, дори терористи. Необходима беше толерантност, любов, авторитет, за да може такава експлозивна смес да живее в мир.
И още, Исус ще даде достоинство на тези, които го нямат. Например, жените. На тях се гледаше като на полухора. Една еврейска молитва казва така: «Благодаря ти, Господи, че не си ме създал жена». Извинете, дами. А Сократ твърди, че жената е едно глупаво и тъпо същество. А някои юдеи са се страхували да не бъдат осквърнени, като видят жена, така че са гледали в земята. Наричали ги кицай, което на еврейски означава да не си щупиш главата, защото имало риск да се блъснат в стената или в храма, когато покрай тях минавала жена. Въпреки този контекст, много жени следвали Исус. Между тях е Мария Магдалена, Саломия, Мария жената на Клеопа, Сузана и много други. Те, впрочем, ще бъдат единствените, които ще го следват по пътя към Голгота. Но те са и първите, на които възкръсналият Христос се явява, и първи повярват в чудото на възкресението. Да, Исус премахна всички граници. Той обича даже тези, които го отхвърлят. Спомнете си за богатия младеж, който обърна гръб на поканата на Исус. Но какво ни казва Евангелието за този случай?
Исус го погледна и го обикна. Една безусловна любов, едно уважение, една свобода. Ето, това бе Исус. Той никога не осъждаше. Вижте тази жена, която е блудница, хваната на место престъплението. Хвърляте в краката на Исус. Той иска да й даде отново достоинство и живот, но как да го направи, без да накърни достоинството на нейните обвинители? Защото Исус знае, че този, който си позволява да съди, е много уязвим. Ще го направи без много думи. Ето какво прави той. Навежда се на земята и започва да пише върху пясък. Какво ли е писал? Традицията казва, че пише греховете на обвинителите. Но най-важното е, че Исус стана толкова малък. Той слиза до земята, от която сме направени, пред жестоките сърца на тези съдии, и казва спокойно: който е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Исус става спокойно и казва: който е без грех, нека пръв да я убие. И отново се навежда, за да пише на земята. То остава всички да действат свободно според убеждението си. Как да помогнеш на някой, ако унищожиш достоинството му? Ето той казва на жената: аз не те осъждам. Иди си и не се грешай вече. Исус ни чете проповед. Поканата да спре да греши е покана за освобождение. Исус вижда какъв ще стане този човек, ако разтвори греха си, или по-точно ако го разтовари от своето минало. Исус е наистина чудесен поради всичко това, което казахме, и поради още две причини. На първо място, Евангелията ни казва, че Исус очудва тълпите с авторитета си. Не говоря за силата. Исус винаги я отхвърля. В пустинята на изкушенията той категорично отказа да си посори с божествената си сила. Ето какво казва психологът Жан Соломе.
Той пише следното: да имаш авторитет, това означава да си признат, че можеш да управляваш живота си, но и да си признат, че можеш да направиш другите по-способни да управляват живота си. Да, Исус използва авторитета си, за да потикне хората да направят избор, който ще им позволи да израстват и да управляват живота си. Той ни насочваше към потенциалът, който е в нас. И така, това е първото нещо, което исках да коментирам след неговия темперамент – авторитета му. Второто нещо е, че той имаше една особена стратегия. Знаете ли, че неговите ученици са били много по-млади, отколкото може да си представим? Освен Петър, никой не беше женен. Има нещо знаменателно в детайлите, които ни представи Евангелието. Чуйте ги как реагират, когато Исус им говори за Божия дял за семейството – една жена и един мъж. Учениците реагират: ако е така, по-добре човек да не се жени. Да, тази реакция е характерна за хора, които не са женени. При учениците това беше факт. А при един друг случай, Петър, като вижда, че Исус ходи по водата, го моли за същата способност да върви по водата. Нека да погледнем и към този случай.
Четем този епизод и разбираме, че става дума за спонтанната реакция на един младеж, смаян от това, което Исус прави, и давате ли си сметка, това е порив на един младеж. Всички млади хора, уважаеми слушатели, биха постъпили така. Той иска да направи това, което Христос правеше. Исус вярваше в младите. Той прие риска да им се довери и се обгради с този динамичен екип. И тук трябва да спрем. Този Исус е жив и ако това е така, тогава Той продължава да действа, да ни води към по-доброто в нас. Неговият поглед, който промени блудницата и измамникът Захей, връщайки им тяхното достоинство, днес е насочен към вас и към мен. Аз вярвам, защото видях как се променят души от този поглед. Вярвам, че днес същото нещо ще се случи с всички вас, приятели. И Бог ни води към по-добрата същност в нас. И сега, уважавайки вашата свобода, аз ви поканвам, ако желаете да се помолим заедно. Господи, благодарим Ти, че можем да се обърнем към Тебе, като към един Бог, който живее и който е живял между нас и уважава нашата свобода. Господи, прости ни за нашите тъжни лица, за това, че не ценим щастието и динамиката, която е на наше разположение. Господи, прости ни, че не сме запалени от този живот, който е в Исуса Христа. Прости ни. Амин. Уважаеми слушатели, ви бяхте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!